Biomedicinskiot naučnik, emeritus profesor Alan McKay-Sim е австралијанец за 2017 година. На церемонија во Камбера, на примателите на наградите по повод денот на Австралија, им беа доделени признанија пред премиерот и други великодостојници. Пионер во употребата на технологија на матични клетки, професорот Алан МакКей-Сим го предводеше првото клиничко испитување во светот, користејќи ги овие клетки за лекување на повреди на рбетниот мозок. Ова истражување му помогна да стане австралијанец на годината. На церемонија во парламентот на биомедицинскиот научник му беше предаден трофејот австралијанец на годината од страна на премиерот Малком Тёрнбул. Професорот МакКей-Сим вели сака да ја искористи можноста да се потенцира вредноста на медицинските истражувања. Тој исто така ја нагласи важноста од инвестирање во младите луѓе кои се вклучени во областа на науката. Професорот вели се надева дека 2017 година ќе биде одлична можност да се зборува за важноста на истражување на рбетниот мозок, ретките мозочни болести, терапевтската иднина на матичните клетки, трансплантација на клетки за кое не можеше да се сонува пред 20 години и да се даде приоритет на нега на лица со попречености и зарази во заедницата со цел бидат пронајдени радикални третмани кои ги го намалат здравствениот трошок во иднина. Професорот МакКей-Сим истакна дека мора да се инвестира во младите научници за да им се овозможат добри кариери.
I'm hoping 2017 will be a wonderful opportunity to talk about the importance of research on spinal cord and rare brain diseases, about the therapeutic futures of stem cells and cell transplantation, which were undreamed of 20 years ago.
Локален австралијски херој за 2017 година е Вики Джели од Вонамбул во Викторија, која предводеше собирна кампања по смртта на незиниот сопруг кој починал од рак. Донесувајќи одлука да ја исполни неговата желба за обезбедување услуги за радиотерапија во југозападниот дел на Викторија, Вики ја започна акцијата Pete's Project, лобирајќи ја владата и заедницата за крајно да собере околу 30 милиони долари. Во 2016 година се реализираше незиниот сон со отворањето на центарот Southwest Regional Cancer Center. Таа ги охрабри другите да им помогнат на своите заедници како што можат.
Community is much more than belonging to something. It's about doing something together that makes belonging matter. Be part of something greater than yourself.
Со долгогодишната работа на сестрата Ан Гардена и нејзината грижа за заедниците на островите Тиуи во Северната територија, таа ја заслужи наградата Постар австралијанец за 2017 година. 85-годишната има поминато повеќе од 6 децени, живеејќи меѓу луѓето Тиуи, работејќи на зачувување на нивниот начин на живење. При примањето на наградата во име на народот Тиуи и оние кои се грижат за нив, таа повика на поголемо прифаќање и признавање на сите австралијски народи. Госпоѓата Гадна се обрати до сите одговорни за развој на политики, велики дека од суштинско значење е тие да се консултираат со одговорните лица и групи кај првите луѓе на Австралија, за да може на соодветен начин да бидат вклучени и нивниот јазик и култура, особено во областите како што се лидерство, образование и вработување. Таа ги повика сите австралијани за поддршка на луѓето Тиуи, за тие да бидат видливи како австралијани и тие да бидат видливи за австралијаните.
It is of paramount importance that those responsible for policy development consult with the relevant persons and groups among our first people, so that policies may recognise and appropriately include their language and cultures.
За млад австралијанец на годината, Пол Василев од Јужна Австралија реши да докаже дека може да се постигне глобален успех без да ја напушти Австралија. Со својот интерес за модата од рана возраст, Пол дипломирал на модната академија во Милан пред да ја почне неговата модна куќа во Аделаид. Тој вели се надева дека другите локални бизниси и предприемачи ќе ги следат неговите стапки.
I'm proud today that we're able to nurture and uphold these skills locally and provide Australians with jobs and give them a chance to live out their dreams too. Australia's future is dependent on innovation and people to follow their dreams and skills.
Председателот на Националниот совет за денот на Австралија Бен Робертс Смит го пофали придонесот на сите приматели на годишната награда и рече дека тие даваат надеж и инспирација на останатите австралијани. Прилогот за наградите по повод денот на Австралија за SBS го подготви Андреа Ниехоф.
SBS.
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 This is SBS Radio.